Ok, dobro večer. Nastavljamo proučavanje Markovog evanđelja. Prošle nedelje smo započeli, sad ćemo da nastavimo. Znači, otvorite Biblije, ako imate u Markovom evanđelju prvoj glavi. I danas ćemo da nastavimo sa prva glava, to je sigurno. I dok otvaraš Biblije, dok ja gledam gde smo stali, znači nastavljamo sa 14. stihom. Ako sad ste prošli, ja sam videli početak evanđelja, znači Marko počne piše evanđelje i ovaj početak evanđelja i počinje sa Ivanom Krstiteljem, pošto on je zadnji starozavetni prorok, koji je služio u Novom Zavetu, ako mogu da kažem. Njegova služba jako lična službu proroka u Starom Zavetu, tako da zbog toga nazivamo starozavetni prorok, iako je Novi Zavet. On je na neki način neki most između onoga što je bilo pre u Starom Zavetu i početak Novog Zaveta, pošto nam Biblija govori će Bog da pošalje onoga koji će da pripremi stazu, pripremi put za Boga. E to je on. Tako da videli smo njegovu službu, videli smo da je krstio, videli smo šta je govorio, videli smo da je bio u pustinji, da je posebna osoba, drugačije, nije osoba kao ti i kao ja. Znači nije ga zanimalo moda, nisu ga zanimale vesti, nije ga zanimalo da ugodi društvu i bio Božoj volji, Boga koristio. Kako ove ljudi, ovo mene uvek fascinira. Ljudi koji ne žele da ugode društvu, ne žele da budu u trendu, ne žele da ublaže poruku evanđelja, nego govore istinu i u Božoj su volji. To je ono što treba. Ne da nađemo neku sociološko evanđelje, nešto ćemo reći da ne povredi ljude, a da im kažemo nešto. Ne, evanđelj ćeš da im kažeš, rećiš im istinu i Bog će te koristi. Koji primjer, jel da? I onda posle videli smo kako je došao Isus do njega, kako se Isus krstio tamo, iako Isus nije trebao da bude kršten, mi se krstimo zbog toga što to je znak toga da smo vernici, znak toga da smo nanovo rođeni, da smo oprani, da smo umrli za sebe i živimo za Boga. Krštenje za nas fizički je znak duhovne realnosti, jel, da smo Božji, da smo očišćeni. Zašto Isus treba da se krsti? On se krsti zbog toga što se suosjeća sa tom i sa mnom. I zato je otišao na krst. Ne zbog toga što je morao, što je trebao, nego zbog tebe i zbog mene. Tako isto ovaj početak njegove službe. Videli smo nakon toga, Isus je bio u pustinji. Tamo je bio 40 dana, 40 noći bio je kušan. Njegovo telo je bilo kušano. Znaš, telo ima svoje slasti, apetite i telo je počelo da kuca, da traži svoje. I došao je Sotona, bio iskušan. I glavno posle toga sada čitamo dalje, znači 12. stih, 14. stih, i pošto predadoše Ivana, dođe Isus u Galileju, propovedajući evanđelje o carstvu Božijemu i govoreći, iziđe vreme i približi se carstvo Božije, pokajte se i verujte evanđelje. Znači, ovo je prvo što vidimo da Isus govori u Matejevom evanđelju kao poruku. Došao u Galileju, kaže Galileja, to je taj severni deo Izraela kod Galilejskog jezera, ako znaš mapu u glavi, tamo gore. I uglavnom, najviše njegove službe Isus je proveo baš ovde na ovom delu, u Galileji. Galileja je videla svašta, stvarno. Znači, Galileja je videla mnoga čuda, tamo je proveo većinu svog vremena Isus, tako da znaš, i kaže da je bio tamo Isus i kad je čuo, ustane kad je čuo nekad su Ivana predali. Šta to znači? Ivan Krstitelj, jel da, heroj, starozavetni prorok, zadnji starozavetni prorok, ako mogu tako da kažem, je predan. Predan je u zatvor i trenutno sada je u zatvor, još je živ, ali će biti ubijen uskoro. Herod Antipas ga je predao zbog svoje žene. Njegova žena je u stvari žena njegovog brata. on se uzeo sa ženom njegovom brata Filipa i Jovan Krstitelj nije rekao Herodu, kralju, neku političku poruku da bi kralj prihvatio njega i da bi mu kralj dao otvorena vrata za službu u gradu. To danas rade. Recimo neku poruku kralju, predsedniku, gradonačelniku, nešto mlako, i onda ćemo imati otvorena vrata za službu u gradu. Ivan Krstitelj je rekao njemu, ne možeš ti da imaš ženu svoga brata, to je greh. I završio zatvor i kralj će se ga ubio. Ali to je osoba koja je u Božoj volji. U životu i u smrti. Znaš, nije osoba koja govori šta ljudi hoće da čuju. Kako volim ovo. Tako da, predali su ga i ovaj stih mene nervira, da što ljudi koji hodaju s Bogom predaće, oni koji hodaju po Božoj volji bit će progonjeni i to da znaš. I kaže da u Galileji propovedajući evanđelje o carstvu Božjem. Evanđelje znači, ovde prvi put ili drugi put vidimo da se spominje evanđelje, to znači dobra vest. Isus je tamo i govori dobre vesti. Ne govori loše vesti, govori dobre vesti o carstvu Božjem. I specifično šta kaže? Kaže 15. stih, iziđe vreme ili ispunilo se vreme. Znači sad je vreme. Pogledaš na kalendar, Isus kaže, pogledajte kalendare vaše, evo, sad je vreme, približilo se Božje carstvo vama. Tu je blizu. Nije daleko, nego je blizu. I onda kaže, pokajte se i verujte evanđelje. Da razumeš kako su oni čuli ovo. Oni ovo čuju kako ti trebaš da čuješ. Mi proučavamo Bibliju, jasno nam je. Božje carstvo je ono što smo videli pre 4 nedelje kad smo završili, ako je bilo pre 4 nedelje, pre 3 nedelje, kad smo završili otkrivenje. Videli smo nebeski grad, videli smo Božju slavu, videli smo da ljudi koji veruju žive tamo sa njim, da nema bolesti, nema smrti, da nema vike, nema plača više, mesto koje jedva čekam. To je Božje carstvo. To je jedan vid Božjeg carstva. To je krajnji vid Božjeg carstva, to je potpuno ispunjenje te reči šta znači. To je tamo. U večnosti, u Božjem, u raju, ako mogu tako da kažem. Videli smo. Tamo je Isus, tamo su verni, tamo su starešine, tamo je grad koji izgleda od zlata, ali nije od zlata, nešto posebno. Kaže Isus, to se približilo. Ovo je kako ja i ti razmišljamo i okej je. Ali kako oni razmišljaju, ovako probaj da dodaš i ovo tom nekom spektru razmišljanja o Božjem carstvu. Približilo se Božje carstvo. Tipičan Izraelac koji je znao šta piše Stari Zavet, pošto to im je, jel, to su čitali, to su proučavali, to su verovali. Kada čuje ovo u to vreme, znao je šta? To vreme je sada. Ko je ovaj čovjek koji kaže da je Božje carstvo sada? Da razumeš, Daniel je govorio o tome. Nije jedini prorok, ima par proroka koji su govorili o tome. Daniel je možda najdetaljnije objasnio to. Rekao je prorokove za vreme Nabukodonozora, Babilona, i rekao je bit će Babilonsko carstvo, posle toga doći drugo carstvo, Medopersijsko carstvo, koje će da proguta Babilonsko carstvo. Posle toga doći će Grčko carstvo, koje će da proguta Medopersijsko carstvo, posle toga će doći Rimsko carstvo, i onda će to Rimsko carstvo se podeli, mislim ne da se podeli, nego ima dva aspekta Rimskog carstva, staro i novo, i na kraju će doći Božje carstvo. Znači, doći će stena koja nije rukom napravljena, doći će sa neba i uništit će sva ova carstva koja postoje. Da razumeš, to je ono kako oni razmišljaju, kao, sad je to vreme. I možda misliš, oni koji su razmišljali, koji su proučavali, se obrate, pošto razumeju, sad je to vreme, približilo se. Ovo je stena, Isus je stena, ne, koja dolazi, koja nije rukom pravljena i dolazi Božje carstvo sa njim. On je kralj. Gde je Božje carstvo? Pa tamo da je kralj, jel'o? Tamo da je car. Došao je kralj, tu je Božje carstvo. Gde on ide, on donosi Božje carstvo. U čije srce uđe, tamo počinje Božje carstvo da postoji, jel'o? Ali tu jeste mesto, tu jeste večno mesto. Tako da razumeš čemu ovde govori Isus. To je zanimljivo. došlo je Božje carstvo, sad je vreme, tu je. I oni koji razmišljaju, ozbiljno, sad je vreme. Stvarno. I na pogledaju razmišljaju, čekaj, Babilon je bio ono, ima logike, sad je Rimsko carstvo još, ali dolazi ono zadnje, večno carstvo. Je, yeah. Je to sad vreme. I kaže, kaže Isus, poruka kojim govori, kaže, pokajte se i verujte evanđelje. Pokajte se, znači, bukvalna reč znači promeniti um. To znači da uzmeš i da promeniš tvoje razmišljanje o nečemu. Ja mogu da ti kažem, pokaj se u vezi grčke hrane. Zašto misliš da grčka hrana nije dobra? Ja kažem, pokaj se, što znači promeni razmišljanje u vezi grčke hrane i veruj da je grčka hrana dobra. I to ne treba veruješ, to možda probaš i znaš da je dobra. Mislim, kome se neće grčka hrana, znaš, nešto nije u redu s njegovim čulom ukusa. Jel? Ali ovdje govorimo, Isus kaže, promenite vaše razmišljanje i verujte evanđelje. Koja je dobra vest? Da je tu Božje carstvo. Evo ga, tu je. Vama može da se da Božje carstvo. Verujte. Jel? Jako je zanimljivo. Promenite razmišljanje, nije daleko. Inače, jako je zanimljivo to što Biblija govori. Inače, jel, i u Starom Zavetu imaš ovo da se govori, da je tu, da Božje carstvo nije negde naš daleko. Vidimo da jeste daleko i nedohvatljivo je i naš, ne možemo da ga razumemo gde je, ali tu je. Ne vidim ga, ne vidim Boga, ali tu je. Ne, ne vidim anđele, ali tu su. U Starom Zavetu imaš par mesta gde su ih videli, jel da? Evo, tu su anđeli. Zanimljivo je da danas postoje jedna naučna teorija koja se zove teorija struna. Ne znam da li znaš. Ne znam da li si čuo o tome. Teorija struna. Uglavnom govore o tome da to nije staro, to je novo. Znači, otkrićje, otkrili su da mi živimo u jednoj dimenziji i da postoji još dimenzija i naučnici tvrde da ima najmanje 11 dimenzija još. Paralelno postoje u istom vremenu gde i mi živimo. Sada ne idem oko, da ne govorim duboko o tome, pošto ne znam da govorim duboko o tome, samo sam pročito i jednog kraja mišljam, zanimljivo, malo je komplikovano, to su kao neke strune, zbog toga se govori iz preplice su i šta znam, kako god. Nauka danas govori, Biblija od uvek govori da je tu Božje carstvo, jel da? I naučnici govore, ali ko živi u tim dimenzijama? Ko živi tamo? Znaš, ko živi, sad će biti svašta već, ali ja znam ko živi na mestu koje je iznad svega ovoga, da postoji ovaj svet koji će da prestane ovo vreme i postoji večnost. Jel, isprepleteno je nekako. Kako? Ne znam. Ali tu je Božje carstvo. Znaš, verujte da je blizu. Koliko je blizu? Pa gde je kralj tog carstva? Došao na zemlju. Tako da tu je i vi možete biti deo toga. Znaš, kako dobro. Ja sam deo toga, ti si deo toga. Ako nisi deo toga, trebaš da budeš deo toga, pošto će ovo da prođe, ovo carstvo, naš ovaj svet, a ono neće proći nikada, to je večno. Treba da živim za to carstvo. Tako da tu je kralj i govori o svom carstvu, tu je. Pa gde je tvoje carstvo, Isuse? Kako si ti kralj? A, da je tu moje carstvo sada, sluge bi se moje borile za mene. Jel da? Ali moje carstvo tek dolazi. Tako da o tome govori Isus. Kaže dalje, i hodajući pokraj mora, to je Galilejsko more, vide Šimuna, to je Petar kasnije, znamo, Andriju, brata njegova, gde bacaju mreže u more, jer bijahu ribari. I reče mi Isus, hajdete za mnom, ili dođite za mnom, i učinit ću vas lovcima ljudskim. I odmah ostaviši mreže svoje, pođoše za njim. I otišavši malo odande, ugleda Jakova Zabadejeva i Ivana, brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže. I odmah pozva ih, i ostaviši oca svojega Zabadeja u lađi, s najamnicima pođoše za njim. Ovdje vidimo kako Isus počinje da skuplja učenike. Znamo da ima 12 učenika, tu vidimo prvih četvoro učenika, kako ih je skupio, kako ih je našao. I mene fascinira to da uopšte Isus traže učenike. Jel'a? Šta ćemo učenici? Kada gledaš koliko je problema zbog njih, kad gledaš koliko su bili u krivu, kad gledaš njihove izjave, šta su radili, znaš, razmišljam, šta će ti to u životu? Ali to je kako treba da bude. Znači, ovaj dobar primjer, treba da postoje učenici, trebaš da imaš ti ljude koje obučavaš, znaš, koje, znaš, kojima daješ to što je Bog tebi dao. Ali dobro, to je neka druga tema. Ovde ti nisi Isus, ja nisam Isus. Ali Isus ide i prvo, znači, nalazi četiri učenika koji su ribare. Ribare. Inače, u ovo vreme, ovo nije ništa novo, da razumeš. Isus sad ne radi ovde nešto posebno. Ovo je nešto običajeno. Rabin, ili to kada prevedeš, znači učitelj. Učitelj u Izraelu, osoba koja je učila zakon, narod. Rabin bi išao i tražio bi adekvatnog učenika. I kad bi našao osobu, onda bi ta osoba počela da živi sa njim i počela da ga sledi. Jel? To radi Isus. Znači, on radi nešto što je uobičajeno, nešto što je normalno, nije ništa nadprirodno, ali jeste nadprirodno. Nadprirodno je kako to radi i nadprirodno je šta će da uradi sa njima, pošto im kaže, za minut ćemo da vidimo. Tako da rabin učitelj bi išao, našao bi nekog čoveka i rekao bi, ovo je dobar govornik. Naš, ima dobar stav, naš, dobro komunicira s ljudima, a vidim da ima neke afinitete, da može da bude dobra osoba, tako da bit će moj učenik i onda ga uzmeš. E sad, to što Isus radi ovde je običajeno, ali ponovo, ono što je neobičajeno, koga bira? Ribare. Šta to znači? Da razumeš. Nijedan rabin ne bi otišao, izabrao ribare da budu njegovi učenici. Uglavnom bi tražili ljude koji su već skoro ispečeni za tu službu. Znaš, išao bi negde na neko mesto koje je, znaš, ne znam, išao bi na mesto gde se filozofira i tamo bi tražio učenike. Išao bi na mesto gde su školovane osobe, gde su doktori, znaš, gde su političari. Sad ne kažem da bi to oni radila, samo da razumiju čemu se radi. Isus ide u Galileji. Galileja je svako škart mesto u ovom vremenu. Ljudi nisu poštovani. U religioznim krugovima, oni koji su iz Galileje, to je bilo kao, kao šta priča on. Bilo je i gore od Galileje, ali ono, negde u sredini je. Isus je otišao na jezer našo ribare. Ribare, ako hoćeš da razumeš potpuno koji je ovaj mentalitet, to ti kao naše građevince. Da sad razumeš, ja ne vređam nikoga. Znaš, ne vređam nikoga, čak što više ovo je radikalno. Ali mnogi građevinci koji, znaš, ne hodaju s Bogom, idu na radno mesto tako što već u venama imaju više alkohola nego krvi. Znaš, i vi koji radite s njima, mislim da razumete, jel da? Razumeš to, taj mentalitet. Ide i već ima palinke koliko hoćeš i šljivovice i šta već nije stavio i onda počne da radi. Znaš, i radi, znaš, i viče, i glasanje, razumeš, i onda ode kući i onda što je zaradio, potroši na još palinke zato što mu nedostaje u krvi, znaš, da ima to što treba, što mu fale. Evo. Razumeš čemu se, to je isto. Govorimo o ljudima koje nećeš da koristiš za nešto intelektualno. Ne želiš da oni budu tvoje učenici zbog toga, zbog čega, pa zbog toga što kao. Bolje da bude neki absolvent filozofskog fakulteta u Beogradu. Nekom bude moj učenik i njega ću da naučim da već zna, razumeš, tako da kako sam dobar učitelj. Isus je našao nešto što je škart. Ne škart u smislu kao ljudi, ali nešto što nije, znaš, ne možeš da staviš ove ljude da rade ovaj posao, da budu učitelji. Tako da razumeš, ovo je nešto skroz drugačije, posebno je. Otišao je našo ribare. Mogu da mislim. I on ti sad jasno, kad želiš evanđelje, jasno ti je ko su oni, jasno ti je zbog čega se ponašaju, kako se ponašaju. No, zašto Petar? Zato što je takav. Ribar, razumeš? Ribar, non stop si na suncu, non stop, znaš, kosa mu sigurno ono izbledila od sunca, znaš, ovo je fizički posao. Ideš i radiš. Često celu noć bi lovili ribe. Celu noć uzmeš lampu, zapališ je, staviš ispred malog čamca, ideš, loviš ribu. Ne znam, nek, bilo je pre one serije, oni ribari koji idu pa love, razumeš, ribe, ono, ideš i taj mentalitet, ljudi koji su, znaš, razbacani, ljudi koji su žilavi, ljudi koji su glasni, znaš, nije Šonja sigurno. Tako je Petar, jasno ti, jel da? Nije ono kao, pa ne znam šta će biti, nego ide i šta god biti, ali krenemo negde, nekim pravcem i onda se razbije i jasno ti je ko je on, jel da? E sada, Isus je otišao i uzeo njih gde budu njegovi učenici. Vidjet ćemo i kasnije kad budemo proučavali još o, svaki od njih inače poseban slučaj za sebe. Nisu ljudi koji su sposobni za ovo, ali Isus ih bira. I šta im kaže? Kaže Petru i Andri, inače jela, ovo je za sve njih znači, a ovo znači za tebe i za mene, ali šta im kaže? Kaže, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudskim. Dođite za mnom, tu vidimo dve stvari da im govori, jel da? Znači, ostavite to što radite. Znači, Petre, baci tvoje mreže. Nemoj sad da budeš više ribar. Andrija, ostavi mreže. Ostavite brod, čamac, šta god. I dođite, sledite mene. I oni razmišljaju, koja šansa? Rabin se zeznuo. Hoće da mi ribari budemo učenici njegovi da učimo zakon. Može. Dobro, znaš, sam malo karikiram situaciju, ali hoću da razumeš šta im on ovde govori. Govorim dve stvari. Jedna stvar, dođite za mnom, druga stvar, učinit ću vas lovcima ljudskim. Ovde, ovo moraš da razumeš. Moraš da razumeš šta im govori. Sledite mene. Znači, koračajte tamo gde ja koračam, jedite to što ja jedem, ili budite gladni kad ja budem gladan, ili, znaš, budite progonjeni kad ja budem progonjen, šta god, gde god ja budem, budite vi sa mnom. To znači sledite mene. I onda ću ja da napravim od vas da budete lovci ljudi, da lovite ljude. Ovo je čudno. Ovo je jako čudan izraz. Kad je meni neko to rekao, ja bih razmišljao šta to znači. Kako mogu da lovim ljude? Sad sam lovio ribe, bacao sam mrežu, i to znaš kako treba raditi, ne? Ribar to zna. Zna vreme, zna, znaš, pogledaj, znaš, vreme, kiša nije, aha, sad ribe dolaze s te strane, idemo tamo, duva vetar, znam kako to da radim. Naučio sam. Isus kaže, napravit ću od vas da lovite ljude. Kako to možda naučiš? Nikako. Misliš da možda naučiš? To ne možda naučiš. Postoje škola za to. Postoje puno škole koje to hoće da nauči, ali pogrešno je. Znaš, ovdje vidimo dve stvari, hoće da vidiš i da razumeš ove dve stvari, da neko ne preskočiš, ovo da ne zaboraviš. Prvo što mi Isus govori, dođite za mnom. To je jedan deo u ovoj rečenici koju oni mogu da ispune. Drugi deo rečenice, plan, drugi plan B, stvar B, je stvar koju oni ne mogu da ispune. Oni ne mogu da naprave od sebe da budu lovci ljudi, ali mogu da slede Isusa. Znači imamo dve stvari. Šta im Isus ne govori? Isus im ne kaže, Petar je tamo i drži mreže, šta god radi. Isus mu kaže, Petre, napravit ću od tebe da budeš lovac ljudi. To mu ne kaže. Isus mu kaže, Petre, dođi za mnom, i onda ću da napravimo tebe da budeš lovac ljudi. Razumeš razliku? Danas imaš puno škole, puno ljudi, znaš, puno hrišćana koji ovo ne razumeju. I to ja želim da ovo večer ti razumeš. Ovde je jedan princip kako stvari funkcionišu. Mnoge škole uzimaju ljude i kažu napravit ćemo njih da budu lovci ljudi. I onda ih nauče da budu govornici, nauče ih da manipulišu sa emocijama ljudi, zašto je to moguće, ima toga, ne. Nauče ih kako, nauče ih mnoge stvari. Da posle te škole oni budu lovci ljudi. Da budu spremni kako da ih uhvate. Ali to je bila za trgovinu danas, ne. To je trgovin, to je trgovac koji ti prodaje stvari. Tako da to Isus ne radi. Isus kaže, dođite za mnom. I onda šta? kad ste tamo gde sam ja, kad budete sa mnom, kada provodite vreme sa mnom, ceo dan, svaki dan, non stop, i gledajte što se dešava, kako ja radim, postite lovci ljudi. Nema škole koja možete naučiti da budeš osoba koja će da dosegneš neko srce za Boga. Kako to može? Možda loviš duše. To je nemoguće. Jel? To je Božje delo koje radi. Ali kako možeš da stigneš do te tačke B koja je nemoguća? Koju ne možemo da razumemo. Ni ne treba da razumeš. Treba da razumeš prvi deo rečenice. To znači da slediš Isusa. Kad bi ljudi više provodili vremena da slede Isusa, da poznaju njegovo srce, da provode vreme sa njim, da slušaju što on ima da kaže, da uče od njega direktno. Znaš što se desi? Ta osoba se pretvori u osobu koju Bog koristi za duhovan rad. Tako počneš da budeš, tako si učenik. Ti si učenik njegov ili si, ne znam kako se ovo drugo zove, neki osoba, oportunist, ne uponesem, sad malo moje srce moram da vam kažem, ne mogu da podnesem hrišćanske oportuniste koji vide šansu da u crkvi ili među hrišćanima mogu da dokažu sebe, da nešto urade, razumeš. Učenik si ili šta si? Da budeš osoba koju Bog koristi, treba jedna stvar, to je treba da slediš Isusa. Ništa drugo. I šta onda? Šta se desilo s Petrom? Šta se desilo sa Andrijom? Šta se desilo sa Ivanom? Šta se desilo sa Jakovom? Išli su za njim i postali su ljudi koje u Delima apostolskim čitamo. Šta čitamo njima? Čitamo da su došli pred Sanhedrin, pred sud, i govorili su im, i ovi su ih slušali, razmišljali su, kako ovi neuki ljudi govore ovako. I onda kaže, znali su da su oni bili sa Isusom. Zato govore tako. Ribar, jel'a? Osoba koju bi mi rekli zaboravi. Znači, građevinac koji je tamo, znaš, razmišljaš, pašti se skele danas ili sutra. Znaš, zašto znaš njegovu krvnu sliku i smejemo se, a nesposobna osoba, ne može ništa. Na, Isus ne otpisuje nikoga. Kako volim ovo. Isus uzme ovakvu osobu i sledi mene, kaže, i onda takve osobe napravi osobu koja promeni istoriju čovečanstva, bukvalno, ako mogu da kažem. Ove osobe su promenile tok istorije čovečanstva zauvek. Bog ih koristio malo, moćno ih koristio. Znači, kako je moćno kada ti slediš Isusa? Da li ga slediš ili hoćeš da budeš neko i nešto? To je velika razlika. Znači, idemo da ga sledimo. Ideš, slediš ga, upoznaš ga ko je, uživaš, budeš sa njim i rezultat toga je da postaneš nešto drugo. Nešto što u tebi ne postoji. Nešto što nema u tebi genetski. Nešto što dolazi sa neba i nešto što je nadprirodno. Koja dubina ovim stihovima? Molim te, slijedi Isusa. Molim te, budi njegov učenik pre nego što bilo šta drugo radiš. I šta onda posle? I posle treba da ga slijediš. Do kraja života ga slijedimo. Manje više. Ko će biti, šta će biti. Ja ne mogu da menjam sebe, niti ti možeš da menjaš sebe. Isus može, on je jedina osoba. I tu vidimo, način na koji on to radi. Tako da, nemoj da budeš depresivan uz toga kakav nisi, kakav bi mogao da budeš. Znaš, mani se rezultata, uhvati se prvog dela ove rečenice i slijedi Isusa. Razgovaraj s njim, pita ga gde je, pita ga šta hoće, pita ga šta ima za tvoj život. Hodaj sa njim, tamo gde je on, tamo gde te on vodi, budi ti tamo. Znaš, i gledaj kako te Bog menja i pravi od tebe nešto što je nenormalno. Normalno, nenormalno u ovom svetu, normalno u njegovom kraljevstvu. Koja lepota, la? I kaže da su ove ostali oca, ovaj otac je imao njihov Jakovljev i Ivanov, to je bio biznis kućni, pošto imao sluge, kaže, ostali su oca, ostali su, znači, da sledim Isusa zahteva rizik, zahteva, jel da, žrtvu. Nije ono kao, haha, žrtvuješ, ostaviš stvari neke, ali stvari koje ti ne trebaju. Znaš, kad imaš Isusa, imaš sve. Tako da idi za njim. I posebno kako će Bog da promeniti. Ja se divim, znaš, životima koje Bog promeni, kako ih promeni, Na koliko znam ljudi, koliko ti znaš ljudi kojima je Bog promenio život, i stvarno ovakvi primjeri, je osoba koja je bila na dnu te neke društvene lestvice, misli si kao ovaj je gotov. I onda razmišljaš, haha. A to je ono što Isus, to je poenta evanđelja, ne? Ne dolazi do osobe koja je već spašena i već je izlečena i već je savršena i onda kaže, dolazi do njih, ali, jel da, dolazi do osobe koje su tamo negde, na margini društva i uzima ih i pravi od njih osobe koje promene društvo. To Isus može da uradi u tvom životu. Može. Ali sledi njega, znaš, budi sa njim. Može da dodirne hiljade ljudi kroz tvoj život, ali budi sa njim prvenstveno. Može da izleči živote, znaš, može da radi stvari koje ne može da zamisliš. Ali nemoj se fokusiraš na to, budi sa njim, provodi vreme sa njim. Tako da, koja je lepota ovim stihovima, u ovom početku. I onda dalje, kaže 21. stih, i dođuše u Kafarnaum. Kafarnaum to je jedno mesto na obali Galilejskog jezera, inače, jel da? Kaže, odmah u subotu ušavše u zbornicu ili u sinagogu je ušao, učaše. Jel da, svake subote sinagoga je bila otvorena, imali su skup. Znaš, žene na ovu stranu, muškarci na ovu stranu i proučavao se stari zavet. Tako da kaže, i divljaku se nauci njegove, kad je on učio, divljali se, normalno, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnice. Kako ovo volim. Kad Isus učio, nije učio kao književnik, je osoba koja je bila zadužena da uči narod zakonu. Jel da? Slušali su njih, slušali Isusa da mišljaju, ovo je drugačije. Kako nije drugačije? Kako ne je bilo drugačije? Jel da? Bilo ko da priča na zemlji, bilo ko od ljudi, jel da, kada je Isus kada počne priča, sigurno je ono, kada bi voleo da fizički dođe Isus i da čuješ kada on počne da govori. Možda mi viš tvoje srce na poludi, nešto se desi. Ovako čujemo, znaš, kroz ljude koji govore reč, čuješ onako, Bog ti dodene život i govori ti, to su, jel da, a zamisli da je on fizički, koje posebno vreme, znaš, Bog je došao na zemlju i sve ono što Bog hoće da kaže, govori. I možda misliš, život ti gleda kao, koje reči. U ovo vreme rabini bi učili tako što bi citirali druge rabine. Ja sam inače čuo nedavno jedno predavanje od rabina, to je moderno vreme sada, pošto nisam živo ovo vreme. Znači, slušao njegovo predavanje i stvarno je bilo jako naporno je bilo, zašto stvarno non stop je, to je bilo nekih 5 minuta, govori o Mesiji, kao kad dođe Mesija, šta će da bude, kako će da bude nešto, i umorio sam zbog toga, to kad je citirao, ovaj rabin šta kaže, onaj rabin šta kaže, vidiš da je više onako bilo književno, da je napisao sve to i govori nešto što je, jednako rabinišno, u to vreme isto bilo tako, rabini bi govorili, citirali druge učitelje, na šta je onaj rekao i šta su ovi rekli, ja se slažem s time i onda šta nije, i dolazi Isus i kaže, ja sam put, istina i život. Jel, niko ne može do Oca samo kroz mene. Dođite k meni koji ste umoreni, daću vam odmor, znaš, naučite se od mog bremena, ne govori nešto, nego govori reči koje su realne sada, u ovom trenutku. Tako da kad su čuli njegove reči, znaš, ovo je, divili su se. Znaš, to je, ova osoba govori sa autoritetom. I drugi deo ovoga je 20. kaže, i beše u zbornici njihov čovek sa duhom nečistim. Znači, opsnuta osoba. U sinagogi sedi osoba koja ima demona u sebi, Isus to vidi da kroz ta dva oka posmatru ga još neke oči, tako je tamo ta osoba čiji život je vezan, neko drugi kontroliše tim životom, ta osoba ne kontroliše svoje telo, nego demonsko biće ga kontroliše, jel da, potpuno slomljen život. I naravno tamo Isus i to ne funkcioniše. Tamo da ima, i da Isus to nalazi svoje carstvo, jel da? Tako da, kaže, i povika taj čovek, govoreći, prođi se, šta je tebi do nas, Isuse, Nazaranine? Došao si da nas pogubiš, znam te ko si, svetac Božiju. Zamisli, onako, u sinagogi, on nešto uči, neko ustane i počne da kaže ti si svetac Bože, a bukvalno znači ti si božansko biće, to je ono što im govori. Demoni znaju ko je Isus, jel da? Došli da nas mučiš, nemoj da nas mučiš. Mislim, neugodna situacija, ne bi volio da sam bio tamo, ne bi volio da se meni to desi. Jel da? Neko ustane i kao, a bilo je već svašta, ono, a ne bi volio. Jer moram da istaram demone. Ko sam ja, jel da? Isus može, ja bi se molio onda, ali to je Isus, on je priča. Ja i pričao, ja bi te osobi toliko filozofirao da bi demoni izašli iz njega, što je dosadno bilo. Kao, ok, idemo samo prestane priča, što znaš, ućemo u svinje, samo tamo je bolje, samo da te ne čujemo više. Jel da, ovde govorimo, a, naš Božja sila. I kaže, zapretim Isus govoreći, umukni, izađi iz njega, istrese ga duh nečisti i povika iza glasa i iziđe iz njega. I uplašiše se svi, tako da pitahu jedan druga govoreći, šta je ovo? Kako je ova nova nauka da i vlasti, da s vlasti i duhovima nečistim govori i zapoveda i slušaju ga? I otide glas o njemu odmah po svojoj okolini Galilejskoj. Znači, kad su videli ovo, mišli, šta je ovo? Kako je ova nova nauka? Koji rabin je ovo uradio? Znaš, ne. Koji farizej je ovo? Ima koji pokušavaju rad, ali šta je ovo? Kako je ovo čudo? Ovo je realnost. Čuju reči, ove reči su reči moći. Ono što Isus radi, vidiš da nije neka priča, nego je realno. I to je Isus. Ovo nije priča. Znaš, ovo nije neka teologija. Znaš, ovo nije klub. Ovo nije en klub. Znaš, ljubitelja nerazumnih stvari. Znaš, to nije klub. Ovo je ljudi koji hoće Isusa. Znaš, Isus realno. I ovo meni treba, ovo tebi treba. Tebi ti realnost, ne? On je realna osoba. Znaš, kad on govori, tvoja duša se trese. Znaš, kad on govori, naš životi se menjaju. Znaš, i ovo je realno. Nije priča. Kako volim da budem deo hrišćanstva, ako tako mogu da ga nazovem. Ne znam kako da ga nazovem. Pošto toko vidiš u hrišćanstvu svačega da, kao ne znam da li je hrišćanstvo Isus danas više. Nažalost, jel da? Ali kako volim da budem deo ovoga gde, znaš, možda iskusiš Isusa ti lično. Nije samo priča da smo tu priču, odeš kući kao, nego realno. I kaže dalje, odmah izišaš iz zbornice, znači posle crke, posle sinagoge, dođeš u dom Šimunov i Andrin s Jakovom i Ivanom. Znači, otišli su kući kod Petra. Jel da? Ja mišljam, koja lepota kada posle crkve nisi ostao Isus u crkvi. Na, često tako radim, mišljam, a crkva, sad vremena Isusu, što pre kraj, idem kući i onda ideš u svoje. Ne, uzeli su Isusa, Petar ga uzeo odnoga kući. Treba da radiš i ti. Nauči ovo. Idi kući, nemoj da ostaviš Isusa u crkvi. Na, inače, ovo kad nema nikoga ovde, onda nema ni Isusa ovde. Kad si ti tu, onda je tu Isus. Kad ideš kući, idi, nemoj da zaboraviti na njega. Znaš, kući, gde su problemi, gde je sve i svašta. I vidimo problem, kaže, tašta Šimunova ležaše od groznice i odmah kazaše mu za nju. Znači, Isuse, ne znam da je Petar to rekao, možda nije rekao, pošto kao bolesno je radim, još je kao, možda sad umre, to mu je tašta. Možda Petar rekao. Znaš, mi razmišljamo hrišćanski kao dobar, ali ovde nemoj da ovo razmišlja brutalno. Znaš, kao hrišćanin voliš tvoju taštu, ali kad ti Bog da ljubav, onda voliš. Kad ti Bog ne da ljubav, onda ne voliš. Sad ok, ajde pređem da ozbiljnije stvari ovde. I kaže, i pristupivši podiže je, uzevši za ruku i pušti groznica odmah i služaše im. I Petar, ne. Ne, ok, ajde. Šalim se. A jako zanimljivo, jel da? Izlečena je. Petar dovede Isusa kući i Isus, naš, radi dalje. dodirne život koji ima groznicu, bukvalno znači da ima temperaturu. Nije velika stvar, ali je koji blagoslov da dodirno izlečuje, uzela je, ustala je i odmah trči i počne da služi. Koja lepota. Neko se molio jednom kao, baš za to, da bude kao tašta Petrova, da me Bog izleči, da služim. Jel, pa jeste, to je to. Bog te izleči s tim zdravljem koji imaš, što radiš s tim zdravljem? Pa koristiš ga za njega. Sa puno zdravlja, sa malo zdravlja, ali lepota je da Isus, znaš, dovedeš ga u dom, radi ovako smo zajedno, i radi kući, i radi. Ali ovo nam govori da je Petar imao ženu, jel'a? Da nije bio celibat, kao pape što slede Petra, ali to nije ovaj Petar iz Biblije, pošto je imao ženu, pošto je imao taštu, jel'a? Živjela je kod njega kući. Tako da ona imao je taštu i ovo je... A nekom je ovo lično. Meni je ovo neko jako lično zbog toga što kad razmišljam o ovom događaju, znaš, u kući nešto nije u redu i on ti dođe neko sa strane u goste i on ti opere sudove. Ne znam da razumeš. Ti ne pereš sudove. Ja kao muž, recimo. Znaš, ja sam muž. Dobro, ja perem sudove. Ne svaki dan, ali perem. Stvarno, ne sam se kada sam zadnji put pravo, ali perem. Pravo sam. Pre nelju dana sam pravo, tako da sad dobro sam opro onda sudovi, ne, sad ne znam šta da kažem. Uglavnom, znaš, ne pre sudovi kući, neko dođu u goste i kao, šta ovi sudovi? Pa ništa, pa to kao. I ustane i operete sudovi. I ti ono kao muž, ostaješ kao glupavo, znaš, ono. Ili nešto da popraviš kući, ono stvari koje treba popravim. Sam rekla, otelja, 2010. godine sam običao se popravim nešto. To je pre 5 godine bilo. Dođe Isus kod mene kući i popravi to kao Isus. Ostavim se glupo. Ne znam, nekako, ne kažem da je o taj događaj, ali ima nešto. Ali lepota je u tome da Isus uradi stvari koje mi nismo sposobni. Znaš, koje možda nećemo, koje... Dobro, ovo Petar ne može da izleči tašto, ali... Znaš, možda ima tu dublje nečega što ne vidimo. Ne znam, Bog zna, ali kako je dobro kad je Isus u tvom domu. Znaš, ne ostaviš ga, nego znaš da je tamo i moliš se za tvoj dom i... Znaš, pa tamo nam treba snage, tamo nam treba mir, ne? Tu je dobro, tu se nahranimo i onda idemo kući. I tamo često, znaš, mnogi su u takvim okolnostima koje su mnogo gore nego bolešne tašta ili tašta u istom domu ili naš orman koji treba se popravi ili naš računik koji treba se plate. Ima svašta, da? Ali kako je dobro da kaže Isuse, dođi ovde, naš, i ti reši ove stvari. Naš, i on hoće i reši se i rešava. Ali stanemo ovde, ne idemo dalje. I vidjet ćemo sledeće nedelje, znači kako će da pravi čuda i kako će da bude sve i svašta i kako se moli, kako razgovara sa ocem. Aj, stanemo tu. Isuse, hvati na tvoje reči. Isuse, hvati što u tebi, što sa tobom i kad smo u tebi, Bože, stvarno ti praviš od nas, činiš od nas da budemo drugačiji, menjaš nas. Može, ugrađaš u nas ono što nije u nama, što po prirodi ili kako god genetski nemamo, i hvati na tome što čitamo u tvojoj reči i znamo da možeš i verujemo, Isuse, da možeš da uradiš u našim životima lično. Isuse, molim te za nas da budemo osobe koje sledimo tebe, da budemo ljudi individualno koji hodimo sa tom, koji hoćemo da budemo tamo gde si ti. I Bože, čineći to, ti radi u nama, ti promeni gene, ti uradiš šta god treba da uradiš i hvatiš što možeš i hoćeš i to i radiš. I Bože, budi s nama kući, Bože, da provodimo vreme s tobom kući. Više nego tu, još više da bude crkvena atmosfera u domovima, u ovim domovima koje su tu predstavljene ovo veče. Bude još više tebe kući u tim domovima nego što tu. Bože, to te molim. I ti leči, Bože, ti leči domove. Ti lečiš ljude, Bože, živote. Ti spasi, Bože, te ljude koje nisu spašeni u našim domovima. Molim te, hvala ti Bože, hvala što nas ojačavaš, hvala ti što si ti centar pažnje, što hoćeš da budeš u centru pažnje našeg života. I budi. Tvoje ime. Amen. Thank you.